Nicolae Testimițeanu, Ion Ababi, este de părere că decizia guvernului este binevenită, în special pentru instituția pe care o conduce.
A pregăti un medic este cu mult mai costisitor decât, de exemplu, în alt domeniu. Statul ne plătește nouă cam de două ori mai scump decât plătește cel care prin contract. Fiindcă el plătește 8.000 de lei, dar se ne costă 16. Și noi acoperim aceste cheltuieli pentru studenți autohtoni din contul studenților care fac studii de psihotare. Dacă statul își ia responsabilitatea să ne facă acest lucru din contul lor, așa se vorbește că de la anul medicină nu mai va fi prin contract, pe noi asta ne aranjează foarte mult.
Directorul de programe de la Institutul de Politici Publice din Moldova și ex-ministru al Educației, Anatol Gremalski, este de părere că recenta intervenție a guvernului probează o dată în plus că instituțiile de învățământ superior din Moldova nu dispun de autonomie.
Conform legii învățământului Republicii Moldova, cu ultimele modificări, autonomia universitară se acordă instituțiilor prin hotărâri de guvern în baza unui regulament care trebuie să fie elaborat de guvern. În prezent, noi nu avem un astfel de regulament și nu există nicio hotărâre de guvern care ar acorda autonomie unei anumite universități. Prin urmare, universitățile trebuie să se conformeze tuturor deciziilor pe care le emite guvernul sau Ministerul Educației. Cred că guvernul în cazul ăsta ar trebui să aibă grijă de calitatea studiilor și să nu limiteze numărul de studenți care se înscriu la universitate, dar să stabilească criterii foarte clare. Câți metri pătrați trebuie să revină la un student, câte reactive, câte calculatoare trebuie să revină la un student și așa mai departe.
Datele oficiale arată că în acest an la universitățile private s-au înscris doar 10% din cei 34.000 de absolvenți de școli și licee. Cei mai mulți au dat prioritate universităților de stat. Campania de înmatriculare în bază de contract se va încheia pe 25 august. Potrivit unei decizii a guvernului din 2001, studenții care beneficiază de bursă de stat sunt obligați după absolvirea universităților să se angajeze la instituții indicate de guvern pe durata minimă de 3 ani. Dacă nu doresc acest lucru, ei trebuie să restituie toate cheltuielile suportate de stat pentru studii. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
O delegație a Ministerului Agriculturii se află la Moscova pentru a negocia cu autoritățile ruse condițiile reluării exporturilor moldovene de carne și produse agricole în Rusia. Chișinăul susține că și-a făcut temele de acasă. Cu toate acestea, finalul negocierilor este greu de anticipat. Relatează Vitalie Kondratski.
Autoritățile moldovene susțin că au îndeplinit toate condițiile cerute de Federația Rusă pentru a relua exportul de fructe, legume și de carne pe piața rusească, însă nu sunt sigure că delegația moldoveană aflată la Moscova se va întoarce miercuri cu un răspuns pozitiv din partea importatorilor ruși. Șeful Direcției Programe Investiționale și Relații Internaționale de la Ministerul Agriculturii, Igor Timotin.
Delegația este la nivel de specialiști, nu este nivel oficial. Când știm numai cei că vor fi primiți la Serviciul Veterinar Federal pentru controlul veterinar și fitosanitar. Și tot la nivel de specialiști și vor examina măsurile care s-au întreprins de acum, ce mai rămâne de făcut, să acceptă, nu acceptă reluarea exportului de Moldova.
Exportul de producție pomi-legumicolă în Rusia a fost suspendat în luna mai, anul curent, autoritățile de la Moscova, invocând necorespunderea standardelor fitosanitare valabile în Federația Rusă. În cazul cărnii, factorii decizionali de la Moscova au făcut trimitere la faptul că Republica Moldova exportă mai multă carne decât produce, ceea ce ar însemna reexport de carne din alte țări, existând și riscul exportului de produse infectate. Organele de control fitosanitar din Rusia au intervenit după ce Duma de Stat a cerut guvernului să introducă sancțiuni împotriva Republicii Moldova, în special interdicția exportului de fructe, legume și vinuri, precum și scumpirea gazelor livrate Chișinăului ca măsură de răspuns împotriva constrângerilor împotriva nerecunoscutei republici nistrene aplicate de autoritățile de la Chișinău. Rusia reprezenta destinația pentru 70% din exporturile moldovenești de fructe, însă după aceste decizii, Moldova a exportat în Rusia produse vegetale în sumă de 13.000 de dolari, comparativ cu 160.000 în aceeași perioadă a anului trecut. Recent, ministrul de externe, Andrei Stratan, a declarat că Moldova va denunța comisiilor specializate ale Uniunii Europene și ale Organizației Mondiale a Comerțului practicile discriminatorii ale Rusiei în comerțul cu Republica Moldova. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Adevărul este că este ora 21 și 35 de minute și ascultați programul Ola Moldovei la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt.
Autoritățile de la Chișinău și Kiev au primit propunerile Uniunii Europene privind modernizarea, monitorizarea frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrian, pe care le vor lua în dezbatere la sfârșitul lunii. Universitățile de stat au fost obligate să reducă numărul studenților cu plată.
În actualitatea internațională, președintele Poloniei, Alexandru Kwaśniewski, a cerut guvernului din Belarus să respecte drepturile minorității poloneze. În Azerbaidjan, procurorul general a acuzat grupări politice pe care nu le-a numit că pun la cale un complot pentru a prelua puterea și în Asia au avut loc astăzi ceremonii marcând împlinirea 60 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-al doilea război mondial.
Sentimentele xenofobe în Rusia și retragerea forțelor israeliene din fâșia Gaza sunt temele relatărilor din actualitatea internațională care urmează, iar la sfârșitul emisiunii vă invităm să ascultați rubricile Dreptul tău, Carte la pachet și Revista presei de mâine.
11 copii din Beslan, Osetia de Nord, care au trecut prin calvarul atacului terorist de anul trecut când au fost luate ostate și care s-a soldat cu peste 330 de morți, majoritatea copii, au venit în Moldova pentru a urma un curs de reabilitare. De ce a fost aleasă Republica Moldova? Aflăm din relatarea următoare semnată de Vitalie Condrațchi.
Organizatorii sejurului susțin că au ales Republica Moldova drept loc de odihnă pentru cei 11 copii de la Beslan din cauza condițiilor climaterice foarte bune, dar și a unor similitudini geografice. În plus, potrivit reprezentantului Organizației Creștine de Caritate YMCA, Mihail Guskov, copiii din Beslan, pentru că sunt mai sensibili, au refuzat oferta de a merge la odihnă în Turcia după ce aflaseră despre seria de atacuri teroriste din această țară.
Copiii se află în tabăra din Sadova. De ei are grijă un psiholog selectat de partea moldoveană. În special vor fi organizate jocuri care să-i obișnuiască pe copii să lucreze în echipă. De ce am venit în Moldova? Pentru că este o țară mică, puțin mai mare decât Osetia de Nord și ar fi mai ușor să comunice cu copiii moldoveni. Elevii de la școala din Beslan sunt foarte închiși în sine.
Cei 11 copii din Osetia de Nord se vor afla la Sadova până pe data de 22 august. Organizatorii au ales perioada cea mai puțin aglomerată, astfel încât copiii din Beslan să comunice mai lesne cu colegii moldoveni. Diriginta clasei a 4-a la școala numărul 1 din Beslan, Tatiana Svetlova, s-a declarat mulțumită de condițiile în care se odihnesc elevii în Moldova. Totodată, ea și-a exprimat regretul că mai există oameni care nu ezită să tragă foloase pe seama tragediei acestor copii, invocând faptul că nu toate ajutoarele umanitare colectate pentru elevii de la Beslan ajung la destinație.
Funcționarii cu rang mai înalt și-au însușit sume importante din donațiile primite. Dacă cineva vrea să facă o donație, este de preferat să vină la noi la școală și să vorbească direct cu profesorii și cu copiii. De exemplu, miliția moscovită a transferat salariul unității pentru 3 zile și acum nu pot găsi acești bani.
Vizita în Moldova a elevilor de la Beslan a fost finanțată de Organizația Centrală de la Londra a YMCA sau Asociația Tinerilor Creștini, organizație cu o istorie de peste 150 de ani. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
În Rusia, un grup de organizații neguvernamentale pentru drepturile omului a dat publicității un studiu despre nivelul sentimentelor xenofobe, rasiste și antisemite în societatea rusă în prima jumătate a acestui an.
Rezultatele raportului dat publicității astăzi la Moscova nu sunt încurajatoare. Semion Șarni, unul din autori și expert al Biroului pentru Drepturile Omului de la Moscova, explică.
Nivelul xenofobiei rămâne stabil și ridicat. Între 50 și 60% din populație împărtășește, la grade diferite, sloganele naționaliste precum Rusia pentru ruși. Caucazienii, cei din Asia Centrală și chinezii inspiră cea mai mare iritare. Evreii sunt plasați pe poziția a treia sau a patra.
Potrivit raportului, cecenii continuă să fie cei mai urâți în Rusia și militanții pentru drepturile omului explică acest lucru prin numărul mare de victime ale celor două războaie ruso-cecene. Potrivit unui oficial promoscovit de la Grozny, peste 160.000 de persoane și-au pierdut viața în aceste războaie, din ambele părți, militar și civil. Există în raport și un aspect pozitiv, și anume scăderea numărului atacurilor și crimelor motivate rasial. În prima jumătate a acestui an, 10 străini au fost omorâți în Rusia, de 3 ori mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Dar, comparând cu țările europene, numărul rămâne mult mai mare. Aspectul cel mai îngrijorător ar fi însă altul, după cum explică Ala Gerber de la Fundația Holocaust din Rusia. Cea mai îngrijorătoare evoluție este tranziția partidelor și mișcărilor naționaliste de la propagandă la apelurile la teroare. Aceasta este ultima și cea mai îngrijorătoare evoluție. Înainte erau numai cuvinte, propagandă. Acum sunt apeluri deschise la teroare organizată. Semion Șarnei spune că numeroase mișcări naționalist-patriotice încep să vorbească deschis despre planurile lor de a-și forma organizații paramilitare și de a lua puterea prin forță. Slavinski Soyuz este unul dintre aceste grupuri care face apel la revolta armată, iar pe site-ul organizației este afișat simbolul ei, foarte asemănător cu svastica nazistă. Tot acolo sunt afișate fotografii cu tineri ce salută imitând salutul nazist, iar articolele incită la ură etnică și religioasă. Semion Șarnei vorbește și despre creșterea numărului grupărilor de skinheads.
În ceea ce privește pe skinheads, numărul lor e în vădită creștere și se răspândesc în tot mai multe orașe. Acum putem spune că nu mai există nicio regiune în Rusia care să nu aibă bandele ei de skinheads.
Potrivit informațiilor oficiale, sunt 10.000 de skinheads în Rusia, dar organizațiile pentru apărarea drepturilor omului spun că numărul lor este de cel puțin 5 ori mai mare și ei sunt răspunzători de majoritatea atacurilor și crimelor motivate rasial din Rusia din acest an.
Retragerea forțelor israeliene din fâșia Gaza și problema coloniștilor evrei care refuză să-și părăsească locuințele din Gaza este principalul eveniment din actualitatea internațională. Au rămas câteva ore până la expirarea termenului acordat de guvernul israelian coloniștilor din Gaza pentru părăsirea așezămintelor. Dacă nu dau curs ordinului de evacuare, ei vor fi mutați cu forța, relatează Edelina Stoian.
Retragerea israeliană din fâșia Gaza este un pas istoric important, dar trebuie să fie un prim pas către retragerea din Cisjordania, a declarat reporterilor liderul palestinian Mahmoud Abbas, odată cu începerea retragerii israeliene din 21 de așezări evreiești din fâșia Gaza, după o prezență de 38 de ani. La Ierusalim, vicepremierul israelian Shimon Peres a declarat agenției Reuters. Este o zi importantă pentru democrația israeliană. Guvernul și Parlamentul Israelului au arătat că sunt capabile să ia decizii dificile. Pe de altă parte, oamenii pot protesta, pot obiecta împotriva acestei decizii. Aceasta este natura democrației, a declarat vicepremierul israelian Shimon Peres. După închiderea ieri seara a punctului de treceri Kisufim, principala intrare în așezările evreiești din Gaza, generalul de brigadă Guy Tzur a declarat reporterilor. În această seară închidem intrarea din Israel în fâșia Gaza, iar mâine vom lansa operațiunea O mână frățească. Îi vom ajuta pe frații noștri din Gaza să se organizeze pentru a o putea părăsi, a afirmat generalul Tzur. Coloniștii evrei mai au la dispoziție 48 de ore pentru a da curs ordinului de evacuare.
We hope that most of the settlers today will order.
Sperăm că majoritatea coloniștilor vor da curs ordinului de evacuare, își vor împacheta lucrurile și se vor muta în noile locuințe. Le-am acordat încă un răgaz de 48 de ore. Sperăm ca la expirarea lui toți coloniștii să fi părăsit Gaza. Cei care vor decide totuși să rămână riscă să fie mutați cu forța, a precizat Itzhak Herzog, ministrul israelian al locuințelor și construcțiilor. Comandantul israelian pentru Gaza, generalul Dan Harel, a făcut cunoscut că operațiunea evacuării se desfășoară așa cum a fost plănuită, că circa 8.000 de coloniști au părăsit deja regiunea și că unii care refuză să plece au anunțat că vor opune rezistență în continuare, dar fără să se dedea la acte de violență.
Relatare semnată de Edelina Stoian. La București, tensiunile între președintele Traian Băsescu și primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu prilejuiesc în presa de astăzi o serie de analize pe tema personalității șefului statului român. Revista Presei din România este prezentată de Tania Radu.
Presa de azi pare să răspundă ca la un semn la întrebarea cine este președintele Traian Băsescu. Șeful statului pare descoperit pas cu pas. Editorialul din România Liberă, semnat de Simona Popescu, se bazează pe constatarea că atacurile de presă nu au efect asupra actualului președinte. Nu trebuie ignorat faptul că Traian Băsescu a câștigat alegerile având de înfruntat ostilitatea televiziunilor și a presei scrise. Scrie autoarea, care adaugă că presa are acum o mare problemă de credibilitate și că e timpul ca jurnaliștii curați din România să-și creeze propriul organism profesional independent. În Jurnalul Național, Ion Cristoiu nimerește pe același punct nevralgic presa și raporturile președintelui cu ea. În opinia acestui comentator, președintele Băsescu vrea să propage ideea că presa s-ar afla sub stăpânirea mafiei, ceea ce n-ar fi un impuls inocent, ci ar ține de un țel ascuns, și anume micșorarea încrederii populației în prestația presei românești, ceea ce e sinonim cu un atentat la libertatea presei, am citat. Pe Tudan Pavel, care scrie editorialul pentru Ziua, Băsescu este primul șef de stat puternic din istoria modernă a României, socotind de la 48 încoace, care a venit la putere prin alegeri populare efectiv datorită meritelor personale și capacității de a se impune în situații grele. Am citat și aici. Alți șefi de stat, de la Alexandru Ioan Cuza până la Ceaușescu sau Constantinescu, au venit, spune Dan Pavel, fie prin drept la succesiune, fie prin forța armelor, pe fondul regimurilor totalitare, pe fondul schimbărilor politice majore și așa mai departe. Comentatorul crede însă că, dincolo de calitățile lui, președintele Băsescu are încă multe de învățat. Cităm din nou. Când va vedea că majoritatea evenimentelor din jur nu se petrec așa cum îi dicta lui instinctul politic, președintele va trebui să-și cultive înțelepciunea politică. Ziarul Cotidianul îl consideră pe Băsescu un brand de succes, dar analiza continuă, bazându-se pe părerile unor sociologi. Cităm. Aceasta nu garantează că vom trăi bine. Rămâne deocamdată un succes personal, nu un succes de om politic. Un sondaj de opinie, făcut public în aceste zile și preluat și de Cotidianul, vine să confirme analiza. În timp ce cota președintelui crește, cea a alianței PNL-PD aflată la guvernare scade. Cresc, în schimb, procentele în favoarea Partidului România Mare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praporcic la Radio Europa Liberă.
Dreptul asocierii este considerat unul din puținele drepturi pe care statul moldovean le asigură fără rezerve. Experții afirmă că situația s-a schimbat în bine după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat în baza dreptului la asociere guvernul de la Chișinău la 13 decembrie 2001 să înregistreze Mitropolia Basarabiei ca structură locală a Patriarhiei Române. În baza dreptului la asociere, în Republica Moldova s-au constituit, potrivit datelor prezentate de Centrul Contact, peste 4.000 de organizații neguvernamentale. Cele mai multe dintre ele se confruntă însă cu o mare problemă, lipsa unor surse de finanțare care le-ar asigura o activitate eficientă și de durată în folosul comunității. Plus la aceasta, din cauza sărăciei generale, multe persoane încearcă să se lanseze în sectorul neguvernamental cu speranța de a se îmbogăți sau cel puțin să-și asigure un salariu decent. Aceste probleme fac ca activitatea sectorului neguvernamental să fie puțin eficientă și aproape necunoscută pentru marea masă a oamenilor, concluzie confirmată și de sondajul pe care l-am făcut în centrul orașului Chișinău.
Știu că sunt multe, dar și să ocupă, așa spun drept, nu sunt la curent și fac ele.
Am auzit, dar nu sunt la curent cu ce se ocupă. Au o influență oarecare asupra puterii din stat sau nu au? Nu am idei, programe de activitate și așa mai departe.
Cred că mai mult fac organizațiile neguvernamentale în țara asta decât puterea de astăzi.
Știu că există, dar prea multe detalii nu vă pot da, că foarte puțin le cunosc.
Nu sunt la curent în genere cu ce se ocupă. Ele nici nu există.
Cred că ar trebui să lucreze mai mult cu populația, că populația pur și simplu nu are idei.
Avem tot mai mult organizații non-guvernamentale. Multe din ele eu cred că sunt pur și simplu mijloace de spălare a banilor.
Managerul financiar al proiectului Inițiativa de combatere a traficului de persoane, Sergio Gaibu, este de părere că sectorul asociativ din Republica Moldova se află într-adevăr într-o stare deplorabilă.
Finanțarea organizațiilor obștești este nestabilă, este nestimulatorie pentru comunitatea economică ca să finanțeze organizațiile obștești. Statul, în primul rând, ar trebui, pe de o parte, să facă un cadru fiscal bine determinat, astfel încât să-și asigure în același timp imposibilitatea evaziunii fiscale, dar să fie suficient de stimulatorie pentru organizațiile obștești ca să obțină acel suport financiar de la comunitatea locală, în special cea economică, pentru a activa spre binele comunității.
Sergiu Gaibu spune că în Republica Moldova practic nu există nicio organizație neguvernamentală care să activeze din resurse financiare ce nu provin de peste hotare.
Deoarece efectiv organizațiile ce se obștești în multe cazuri îndeplinesc funcții pe care le îndeplinește și autoritățile locale și însăși statul, adică practic îndeplinesc programele guvernamentale la nivel local, ar fi bine ca în cadrul bugetului local să fie deja planificat pentru astfel de organizații obștești o anumită finanțare, o realocare de fonduri locale, fiindcă se cunoaște destul de bine că în multe cazuri aceste organisme obștești mai eficient îndeplinesc și ating obiectivele date decât chiar și autoritățile locale.
Organizația neguvernamentală americană Iowa Council for International Understanding a desfășurat mai multe programe prin care a acordat sprijin organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova. Managerul pentru programe internaționale din cadrul acestui ONG, Alex Zeama, cetățean american originar din Republica Moldova, susține că autoritățile moldovene ar trebui să sprijine sectorul asociativ.
Atunci când guvernul și sectorul privat sau agenții economici nu satisfac necesitățile societății, apare nevoia sectorului asociativ. În Moldova nevoia e foarte mare. De aceea cred că guvernul trebuie să studieze legislația altor țări.
Alex Zeama crede că statul trebuie să stimuleze plătitorii de impozite, în primul rând agenții economici, ca aceștia să finanțeze sectorul neguvernamental.
Cred că cel mai important lucru este de a le acorda facilități agenților economici sau persoanelor particulare care ar dori să doneze fonduri pentru un anumit proiect, proiect ecologic, proiectul de educație, de ocrotirea sănătății, dacă este un NGO care într-adevăr dorește să lucreze cu bătrânii săraci sau bolnavi și sunt persoane care ar dori să doneze bani, pentru că îi doare inima de ceea ce se întâmplă, dar dacă guvernul nu le acordă facilități, de exemplu în Statele Unite, dacă eu aș dărui $100 pentru ONG, atunci sunt scutit de taxe, nu mai plătesc taxele. Același lucru se întâmplă cu companiile mari, corporațiile mari.
În opinia lui Alex Zeama, în următorii 5-6 ani, sectorul asociativ din Republica Moldova ar putea să ajungă la un nivel de dezvoltare suficient de înalt dacă autoritățile vor întreprinde măsuri concrete în sprijinul lui.
Ați ascultat rubrica Dreptul tău, semnată de Sergiu Praporșcic, o nouă ediție lunea viitoare. Ruxandra Cesereanu, romanul Nebulon, publicat la editura Poli, romanul acesta este cartea lasă astăzi de Emilian Galaicu Păun pentru rubrica sa, din fiecare luni de la Radio Europa Liberă, carte la pachet.
Un roman despre căutarea graalului în mileniu 3? De ce nu? După ce va fi recreat cu mijloace poetice o Veneție cu vene violete, dar și un Cluj-Ierusalim în delir, ca să nu mai pomenim de scoaterea la suprafață folosind scripeții unui conducător de șantier a acelui panopticum, tortura politică în secolul 20, autoarea împărțită în egală măsură între poezie, proză și studiu de caz de un nou roman, Nebulon, editura Polirom 2005, întru totul singular în contextul literelor românești contemporane, precedat de o salbă de povestiri pe cât de cazoase, pe atât de pline de miez, regrupate sub titlul, mai puțin fericit, de Bazacone și Năstrușnicii. Situat undeva între suprarealism și onirismul autohton, pe de o parte, și miraculosul basmului sau al mitului, de sorginte mai ales medievală, pe de altă parte, Nebulonul Ruxandrei Cesereanu revigorează într-o manieră foarte personală realismul magic de extracție balcanică, în descendența unui Milorad Pavic, fără răsfrângerile într-un tub cu oglinzi ale acestuia. Acolo unde Pavic mânuiește condeiul asemeni unui caligraf, Ruxandra Cesereanu îmbracă ținută de povestaș. Un soi de oralitate vioaie, foarte elaborată, iriga această proză ce combină fericit imaginarul cel mai înflăcărat cu prospețimea unei oaze, din care culeg, pentru frumusețea desăvârșită, această frază de încheiere. O moarte morții și viață vieții, moartea să ne găsească întotdeauna vii, iar viața să nu ne afle niciodată morți. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. Ziarul Moldova Suverană de mâine scrie că, deși până la începutul noului an de studii au rămas zile numărate, în majoritatea școlilor și liceilor reparațiile sunt departe de a fi finisate, pentru că autoritățile nu le-au alocat banii necesari, 103 instituții din Republică sunt nevoite să-și pregătească sasă cu sprijinul asociațiilor de părinți, al unor agenți economici sau sponsori. Tot în Moldova Suverană de mâine puteți să citiți un interviu cu ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, Heather Hodges, acordat agenției Infotag. Ambasadoarea americană spune că Washingtonul a susținut întotdeauna dezvoltarea democratică și economică a Republicii Moldova și că această atitudine nu este bazată pe faptul că Moldova se află la hotarele NATO, dar mai degrabă pe crezul Statelor Unite că există un singur model care poate fi susținut în vederea asigurării succesului național, și anume libertatea, democrația și libertatea în afaceri. Ambasadoarea Statelor Unite mai răspunde la întrebările privind șansele Republicii Moldova de a deveni în viitor membru al NATO și al Uniunii Europene și se referă și la restanțele pe care Republica Moldova le are la capitolul respectării valorilor și standardelor democratice. Principalele titluri ale ediției de mâine, Jurnal de Chișinău, vă sunt prezentate de Rodica Mahu.
În pagina 4, cititorii ziarului nostru vor găsi articolul demolat ilegal. În locul în care acum câteva zile se afla monumentul protejat de stat, din bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 160, astăzi nu mai e nimic. În editorialul său, Val Butnaru, directorul publicației, se referă la noua inițiativă a președintelui Voronin, elaborarea planului urbanistic al Chișinăului. Dar ce înseamnă o inițiativă dacă nimeni nu sare să o susțină? Credeți cumva că edilii s-au apucat de asfaltat străzile la parametrii europeni sau că le-a venit ideea să desfunde sistemul de canalizare? Nu! Ei s-au apucat să renoveze piațeta cu monumentul lui Ștefan cel Mare. Toată operațiunea de renovare se reduce la scoaterea pavajului foarte bun de piatră de cosăuți și punerea în loc a altor dale de beton. De ce era nevoie de aruncat în vânt milioane de lei dacă monumentul lui Ștefan și piațeta se aflau într-o stare perfectă? Fiindcă figura voievodului a devenit brusc emblematică pentru propaganda moldovenistă a regimului comunist, din pagina 8 a jurnalului de Chișinău veți putea afla că bustul lui Liviu Rebreanu, realizat de Milița Petrașcu, nu va ajunge nici până la 31 august curent pe Aleea Clasicilor. Săracul președinte bogat este un alt titlu din jurnalul de mâine. Președintele Vladimir Voronin este la fel de sărac ca și acum un an. Cel puțin conchidem asta din declarația sa de venit și proprietate pentru anul 2004. Voronin deține un apartament, o vilă, un garaj, un vehicul motorizat și două loturi de pământ. Bunuri estimate de președinte la numai 308.333 de lei sau circa 24.500 de dolari.
A fost Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău. Radu Benea pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Înainte de finalul emisiunii, doamnelor și domnilor, repetăm principalele știri pe scurt. Comisia Europeană a trimis Moldovei și Ucrainei un memorandum privind monitorizarea frontierei pe segmentul transnistrean. Oficialități moldovene negociază la Moscova reluarea exporturilor de carne și produse agricole. Universitățile de stat au fost obligate să reducă numărul studenților cu plată.
Pe plan internațional a început retragerea israeliană din fâșia Gaza după o prezență de 38 de ani. În Irak a fost amânată sesiunea specială a Parlamentului la care urma să fie examinat textul noii Constituții și în Azerbaidjan procurorul general a acuzat grupări politice că pun la cale un complot pentru a prelua puterea.
Prezentatorii Ioana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!